Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Armando Mateo in Monsignor John Joseph Kennedy, nova tajnika kongregacija za nauk vire, Sveti oče v intervjuju, pripravljen sem storiti vse, da bi se ustavilo vojno. Papež z mladimi razmišlja o treh glagolih misionarja. Ustani, poskrbi in pričuj. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja. Papež Frančišek je za tajnika doktrinalnega oddelka Kongregacije za nauk vire imenoval monsignorja Armanda Mateja, dosedanjega podtajnika pomočnika tega dikasterija. Sveti oče je tudi imenoval tajnika disciplinskega oddelka, Kongregacije za nauk vire. To je John Joseph Kennedy, dosedanji vodja urada te kongregacije.
Pripravljen sem storiti vse, da bi se ustavilo vojno, je zatrdil papež Frančišek v intervjuju za argentinski dnevnik La Nación, ki je bil objavljen v četrtek 21. aprila. Novinarju Joaquinu Moralesu Solaju je povedal, da je trenutno prednostna naloga doseči mir v Ukrajini. Ob tem je poudaril, da si Sveti sedež vedno prizadeva, da bi bil vzpostavljen mir. Vatikan nikoli ne počiva. Ne morem vam povedati podrobnosti, ker potem ne bi šlo več za diplomatska prizadevanja, vendar pa se poskusi ne bodo nikoli prenehali, je podkrepil svoje besede papež Frančišek. Na vprašanje glede obiska ruskega veleposlaništva pri Svetem sedežu 25. februarja je Sveti oče dejal: "Šel sem sam. Nisem želel, da bi me kdo spremljal. To je bila moja osebna odgovornost. To je bila odločitev, ki sem jo sprejel med nočnim bedenjem, ko sem mislil na Ukrajino. Tistim, ki želijo videti stvari takšne, kot so, je jasno, da sem vladi nakazal, da lahko vojno takoj konča. Iskreno rečeno, sem želel storiti nekaj zato, da v Ukrajini ne bi bilo niti ene smrti več. Niti ene več. In pripravljen sem storiti vse." Glede razlogov za izbruh vojne pa je papež povedal: "Vsaka vojna na tem svetu in na tej ravni civilizacije je anahronistična. Zato sem javno poljubil ukrajinsko zastavo. To je bilo dejanje solidarnosti do mrtvih, do družin ter do tistih, ki so prisiljeni emigrirati." Nadalje je beseda tekla o možnosti papeževega potovanja v Kijev. Sveti oče je pojasnil, da ne more storiti ničesar, kar bi ogrozilo višje cilje, ki so konec vojne, premirje ali vsaj humanitarni koridor. "Kakšen smisel bi bil, da bi šel papež v Kijev, če bi se naslednji dan vojna nadaljevala," je poudaril. Na vprašanje, zakaj nikoli izrecno ne imenuje Putina ali Rusije, pa je odgovoril, da papež nikoli ne imenuje voditelja države in še manj države, ki je več kot njen voditelj. Sveti oče je prav tako spregovoril o zelo dobrih odnosih ter o možnosti srečanja z moskovskim patriarhom Kirilom. "Žal mi je, da je moral Vatikan odpovedati drugo srečanje z njim, ki je bilo načrtovano junija v Jeruzalemu. Vendar pa je naša diplomacija menila, da bi najino srečanje v tem trenutku lahko povzročilo veliko zmedo. Vedno sem spodbujal medverski dialog. Ko sem bil nadškof v Buenos Airesu, sem povezal kristjane, jude in muslimane v rodoviten dialog. To je bila ena izmed pobud, na katero sem najbolj ponosen. In isto politiko spodbujam v Vatikanu. Kot ste me morda že večkrat slišali reči, je zame sporazum pomembnejši od spora," je še dejal Sveti oče v intervjuju za argentinski dnevnik La Nación.
Papež Frančišek je danes v soboto 23. aprila sprejel audienco okoli 350 udeležencev misijonskega simpozija mladih, ki ga organizira ustanova Misijo italijanske škofovske konference. Prisluhnimo govoru udeležencem misijonskega simpozija mladih. "Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Narodnemu tajniku se zahvaljujem za namenjene mi besede o imenu vseh. Hvala. Prišli ste iz različnih krajev Italije na mladinski misijonski simpozij na temo Misijon se začne iz prihodnosti. Gre za srečanje, ki je organiziran v sodelovanju z misijonskimi inštituti za usposabljanje na vaše formacijski poti in vas vabi, da skupaj obnovite svojo zavezo vesoljnemu poslanstvu cerkve. Letos je tudi dragocena priložnost za praznovanje 50. obletnice rojstva misijonskega mladinskega gibanja papeških misijonskih družb. Danes Misijo Giovani. Za vas, mlade misionarje, je to pomembna obletnica, saj je priložnost, da se spomnite, kaj je bilo postavljeno v temelj rojstva tega gibanja. V ponovnem branju njegove zgodovine in v zvestobi njej boste našli zagon za nov misijonski polet, da ga boste živeli dan za dnem. Takšno je poslanstvo. Dan za dnem. Ni enkrat za vselej. Ne. Vsak dan ga je potrebno živeti. Zato bi vam rad izročil tri glagole, ki si jih je tako enostavno zapomniti, za katere menim, da so temelji za poslanstvo danes, zlasti za mlade. Najdemo jih v treh odlomkih nove zaveze, ki opisujejo Jezusa in učence v delovanju. Ti glagoli so vstani, poskrbi in pričuj. Izražajo tri zelo specifična dejanja, za katera upam, da bodo podpirala vašo pot v prihodnosti. Prvi glagol vstani je vzet iz dogodka v Lukovem evangeliju, ko je Jezus ponovno dal življenje sinu vdove iz Najna. To epizodo je zapisal le Luka, ki je zelo pozoren na vzgibe človeške duše in še posebej ženske. Ob branju besedila človeka navduši njegova dinamika. Jezus pride v to mesto in vidi, da iz mesta prihaja pogrebni sprevod. Ovdovela mati spremlja sinovo krsto do pokopa. Evangelist je dodal, ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in je rekel, ne jokaj. Približal se je materi in je rekel, ne jokaj. Takole rečemo, ko gremo na molitvena bdenja o pokojnem, ne jokaj. Toda Jezus je to rekel, da bi začel dejanje. Zanima ga bolečina najmanjših. Jezusa zanima bolečina tistih, ki pogosto trpijo na dostojen in dostojanstven način, tistih, ki so izgubili upanje in tistih, ki ne vidijo več prihodnosti. Smrt otroka je v teh okoliščinah pomenila izgubo vsega. Jezus se približa krsti in se je dotakne. Nimo mar, če ga ta stik lahko naredi nečistega, kakor je rekla postava. Prišel je rešiti tiste, ki so v temi in v smrtni senci. Na to je rekel, mladenič, rečem ti vstani. To je glagol vstani. Predstavljajmo si. Pred krsto tega mladeniča, fanta kot ste vi, rečem ti vstani. Dati življenje temu mladeniču pomeni tudi vrniti prihodnost njegovi materi in celotni skupnosti. Ta Jezusova beseda še danes odmeva v srcih mnogih mladih in vsakemu namenja vabilo. Rečem ti, vstani. To je prvi pomen poslanstva, o katerem vas vabim, da razmislite. Jezus nam daje moč, da vstanemo in nas prosi, naj se osvobodimo smrti sklanjanja vase, ohromelosti sebičnosti, lenobe površnosti. Te ohromelosti najdemo povsod. One so tiste, ki nas blokirajo in pripeljajo do tega, da živimo muzejsko vero, ne močno vero, bolj mrtvo vero kot živo. Jezus, da bi razkrojil to grdo držo, pravi, vstani. Vstanite, da boste ponovno zagnani v prihodnost življenja, polnega upanja in dejavne ljubezni do bratov in sester. Poslanstvo se ponovno začne, ko resno vzamemo besedo Gospoda Jezusa, vstani. Naslednji vidik, povezan s prvim, najdemo v znamenitem odlomku iz usmiljenega Samarijana. Ponovno je evangelist Luka. Učitelj postava je vprašal Jezusa, kdo je moj bližnji. Na to vprašanje mu je Jezus odgovoril s priliko o usmiljenem Samarijanu. Neki moški se je spuščal iz Jeruzalema proti Jerihi in na poti so ga oropali te pretepli razbojniki. Na robo ceste je ostal napol mrtev. Za razliko od dveh služabnikov obredov, ki ga vidite, a gresta mimo, se ustavi in poskrbi zanj Samarijan, torej tujec za takratne jude, ki takrat do njih, torej Samarijanov, niso imeli ravno velike simpatije. To je storil na zelo inteligenten način. Nudil mu je, kot je lahko, nujno pomoč. Na to ga je odpeljal v gostišče in plačal lastniku, da bo lahko v naslednjih dneh poskrbel zanj. To je nekaj osnovnih potez za opis drugega vidika poslanstva. Drugi glagol je poskrbeti, se pravi, živeti dejavno ljubezen na dinamičen in pameten način. Danes potrebujemo ljudi, zlasti mlade, ki imajo oči, da vidijo potrebe najšibkejših in veliko srce, ki jim omogoča, da se popolnoma razdajajo za njih. Tudi vi ste poklicani, da svoje sposobnosti dobro izkoristite in daste svoj razum v službo tega, da bi organizirali dejavno ljubezen v daljnosežnih projektih. Danes ste vi na vrsti, vendar niste prvi. Koliko misionarjev dobrega Samarijana je živelo to poslanstvo in poskrbelo za ranjene brate in sestre v poti? Po njihovih stopinjah, stilom in načinom, primernim za naš čas, ste zdaj vi na vrsti, da uresničujete diskretno in učinkovito dejavno ljubezen. Domiselno in pametno dejavno ljubezen, ki ni epizodna, ampak se nadaljuje skozi čas in je sposobna spremljati ljudi na njihovi poti zdravljenja in rasti. To je drugi glagol, ki vam ga izročam. Poskrbeti za brate in sestre. brezsebičnosti, služiti, pomagati. In končno tretji, bistveni vidik poslanstva, ki ga najdemo v dogodku iz apostolskih del in je zelo primeren za velikonočni čas, ki ga sedaj živimo. Dejansko se je Jezus po svojem vstajenju 40 dni prikazoval svojim učencem. To je počel zato, da jim je razložil skrivnost svoje smrti, da jim je odpustil pobeg v trenutku preizkušnje, predvsem pa zato, da bi jih spodbudil, naj bodo njegove priče po vsem svetu. Jezus takole pravi: prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji, ter do skrajnih mej sveta. Vsak kristjan, krščen v vodi in Svetem Duhu, je poklican živeti kot potopljen v večno veliko noč in živeti kot ostali. Ne živi kot mrtev človek, živi kot ostali. To darilo ni samo za nas, ampak je namenjeno, da ga podelimo z vsemi. Poslanstvo ne more, da ga ne poživlja navdušenje, da bi končno lahko podelili to srečo z drugimi. To je lepa in bogata izkušnja vere, ki se zna soočiti tudi z neizogibnimi odpori življenja in tako postane naravno prepričljiva. Ko nekdo pripoveduje evangelij z lastnim življenjem, to napravi špranjo tudi v najtrši srci. Zato vam izročam zadnjo besedo krščanskega misionarja: pričuj z lastnim življenjem. In tisti, ki ne pričuje z lastnim življenjem, ki se pretvarja, je kot nekdo, ki ima v roki ček, a ga ne podpiše. To ti bom podaril. Neuporaben je. Pričevanje je podpis na svojem bogatstvu, svojih lastnostih, svojem poklicu. Prosim, fantje in dekleta, vedno se podpišite. Svoje srce dajte v to. Ne pozabite na te tri glagole: vstati iz poležavanja, poskrbeti za svoje brate in sestre ter pričevati evangelij veselja. Ste razumeli? Kateri so bili trije glagoli? Vsi odgovarjajo: vstani, poskrbi, pričuj. Dobro ste se naučili, dobro. Pozdravljam vas stavkom svetega Oskarja Romera: bolj ko je človek srečen, bolj se v njem razodeva Kristusova slava. Želim vam, da bi bili misionarji veselja in misionarji ljubezni. Oznanilo mora biti podano z nasmehom, ne žalostjo. Sveti Pavel VI. V apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi proti koncu pravi, da je žalostno videti mrke, melanholične evangelizatorje. Preberite si to. Proti koncu, zadnji dve strani, je opis močnega evangelizatorja, misionarja in tistih, ki so v sebi žalostni, ki ne morejo dati življenja drugim. Vam torej želim, da bi bili misionarji veselja in ljubezni. Oznanilo mora biti podano z nasmehom, vendar srčnim nasmehom in ne žalostjo. Vedno delite dobro novico in počutili se boste srečni. Spremlja vas z molitvijo in vas blagoslavljam. In prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo velikonočno nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja. Prvo berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje od 42. do 47. vrstice. Prva krščanska skupnost. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostoli se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi, Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 19. do 31. vrstice. Jezus se prikaže učencem. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata, iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel: mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: "Mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam." In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril: "Prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani." Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: "Gospoda smo videli." On pa jim je rekel: "Če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne vtaknem prsta v sledove žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval." Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil v sredo mednje in jim rekel: "Mir vam bodi." Potem je rekel Tomažu: "Daj svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren." Tomaž mu je odgovoril in rekel: "Moj Gospod in moj Bog." Jezus mu je rekel: "Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati." Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, ko verujete, imeli življenje v njegovem imenu. Razlaga cerkvenih očetov evangeljskega odlomka. Ta evangeljski odlomek sveti Avguštin takole razlaga: Tomaž je videl in se dotaknil človeka. Izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga niti ni videl, niti se ga ni dotaknil. To, kar pa je videl in česar se je dotaknil, ga je pripeljalo do tega, da je veroval, v kar je dotedaj dvomil. Misli Benedikta 16. o nedelji Božjega usmiljenja. Benedikt 16. je začel homilijo med beatifikacijo leta 2011 z besedami: "Danes je druga velikonočna nedelja, ki jo je blaženi Janez Pavel II. Poimenoval nedeljo Božjega usmiljenja. Zato je bil izbran ta datum za današnje slavje, ker je po načrtu previdnosti moj predhodnik izročil duha Bogu prav na predvečer tega praznika." Zelo pomenljivo je to, kar navaja evangelij, da je Jezus med svojimi prikazovanji apostolom, zbranim v dvorani zadnje večerje, večkrat ponovil pozdrav: "Mir vam bodi." Tradicionalni pozdrav, s katerim se zaželi mir, šalom, postane tukaj nekaj novega. Postane dar tistega miru, ki ga lahko samo Jezus da, saj je sad njegove korenite zmage nad zlom. Mir, ki ga Jezus ponuja svojim prijateljem, je sad Božje ljubezni, ki ga je pripeljala do smrti na križu, do prelitja svoje krvi, kot ponižnega in krotkega jagnjeta, polnega milosti in resnice. Sedaj je jasno, zakaj je blaženi Janez Pavel II. Hotel imenovati to prvo nedeljo po veliki noči nedeljo Božjega usmiljenja. In to s točno določeno podobo Kristusove prebodene strani, iz katere prihajata kri in voda, kakor to pričuje apostol Janez, ki je to videl. Jezus je vstal in od njega živega izvirata velikonočna zakramenta, krst in Evharistija. Kdor k njima pristopi z vero, prejme dar večnega življenja.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij pripoveduje, da se je Jezus na velikonočni dan zvečer prikazal svojim učencem v dvorani zadnje večerje, ter jim prinesel tri darove: mir, veselje in apostolsko poslanstvo. Prve besede, ki jim jih je rekel, so: "Mir vam bodi." Ostali prinaša pristen mir, saj je svojo žrtvijo na križu uresničil spravo med Bogom in človeštvom, ter je premagal greh in smrt. To je mir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.